Є ще якісь питання? Будь ласка.
Ще раз, можете сказати нам, яка все ж таки ваша мета участі у цій комісії?
Я хочу,
яку мету ви ставите?
Да, я хочу, щоб орган працював, щоб як незалежний все ж таки орган, який приймав би рішення нормальні, і щоб не було таких скандалів, які зараз в наявності є з грошима. Ми з пані Галиною вже розбиралися і по цукрових підприємствах, які там, як воно працює. Це дуже темні схеми і дуже багато скандалів біля цього органу. Я хочу, щоб цей орган став нарешті прозорим і нормальним. Ну, я не знаю, як краще вам відповісти. Я ж не буду вмішуватись в цю роботу цього органу. Але я вважаю, що керівник, який прийде, від нього дуже багато залежить, щоб орган працював нормально.
А чи стикалися ви в своїй діяльності з армою? Якщо так, то де? Саме
у нас були звернення. У нас були звернення громадян по цукру. У нас пані Галина проводила нараду з цього питання.
Пані Галина,
дуже
інтересно.
Я не знаю, що там хтось спалив, але це було звернення, і це була нарада конкретно по коли забрали в Держрезерві цукор і продали його в армії за 5 чи 6 днів. І це був дуже великий скандал, і це дуже велика проблема, тому що якщо арма так може робити, то це для країни проблема, в першу чергу, а не для пані Галини чи для вашого комітету. Я так розумію. Вибачте, будь ласка.
Я вибачаю за таке питання. Скажіть, будь ласка, які джерела вашого офіційного доходу?
В мене консалтингова компанія.
Так, просто незрозуміло.
В чому не відображено?
А як називається?
Біографії.
Київ експерт.
Ага. Просто тут написано все, що ви все зрозуміло. В мене з вашого дозволу питання. Скажіть, будь ласка, чи є ви помічником народного депутата?
Так, да, Олександра Ковальова.
Тобто ви є помічником на громадських засадах народного депутата, да. Олександра Ковальова?
Да.
В мене тоді питання зустрічне. Як ви бачите забезпечення незалежності добору директора АРМА, враховуючи, що ви співпрацюєте з народним депутатом?
А яке?
Який за визначенням є політичним актором?
Ну, по-перше, Ковальов не має жодного стосунку до якихось там політичних партій, я так розумію. По-друге, він до АРМИ не має жодного взагалі стосунку.
Він член депутатської групи «Довіра».
Да, і він до АРМИ і до антикорупційної діяльності жодного стосунку не має. Якщо це якось, ну, я тут не бачу якісь протиріччя, але якщо ви вважаєте, що це якісь протиріччя, ну,
я ставлю питання вам,
я навіть не спілкувався на цю тему, якщо чесно.
Дякую. Дуже, колеги, чи є в когось ще питання? Ні?
Вже нема.
Дякую дуже.
Дякую дуже, колеги.
Дуже смішно.
Ми вже один раз мали задоволення мати з вами співбесіду на комітеті. Я думаю, багато членів комітету пам'ятає, якщо можна, дуже коротко.
Добрий день, шановні колеги. Да, щоб не відволікати і не забирати час, вже брав я участь, це влітку відбувалось. Нічого з того часу в моїй біографії суттєво не змінилось, крім того, що моя кафедра кримінального права була реорганізована, ну, по місцю роботи на кафедру кримінально-правової політики. Тут ще додався оцей експертний досвід, ну і так далі. Тому, якщо в когось є запитання, я, будь ласка, відповім.
Колеги, чи є запитання до пана Берзіна?
У мене є запитання. Павло Сергійович, ви розумієтесь, маєте якийсь досвід і розуміння кримінального законодавства, кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний, і чи є розуміння, що таке АРМА, як вона працює і як могла би працювати краще? Дякую.
Дякую за запитання. Є в мене досвід такий і експертної діяльності в галузі кримінального права, і наукової діяльності в галузі теж кримінального права, кримінального процесуального. Політичної, слава Богу, поки що немає і не передбачається. Стосовно ВАД, застосування законодавства, вони є, і антикорупційного в тому числі, зокрема, стосовно кримінальних, корупційних правопорушень.
А нагадайте, ви сказали, що у вас є якийсь певний досвід, да, в розуміння кримінального закону? Ага. Ну, ви можете це назвати, просто щоб ми згадали, тому що звідти багато часу.
А, по прикладу, ну, то я так скажу, що щорічно, якщо більш практичного плану досвіду, то щорічно мною, ну, порядку 10-15 наукових висновків у галузі кримінального права стосовно застосування норм кримінального законодавства, стосовно кваліфікації кримінальних правопорушень готуються і використовуються в судах, вони теж використовуються. Ну, це якщо на більш практичний рівень, на більш, як сказати, на більш поверховий загально-теоретичний, так це наукова діяльність повністю, да. Був я і завідувачем кафедри, і заступником декана, ну і так далі.
Дякую дуже. Анатолій Петрович, і потім Вікторія.
Скажіть, будь ласка, ви, якщо, скажімо, станете членом комісії, ви проголосували б за той склад керівництва АРМИ, який сьогодні є? І якщо так, чому, а якщо ні, то теж чому?
Ну, думаю, ні. Думаю, ні. Ну, тому що треба змінювати. Правові підстави я вже говорити не буду. Там, чи відповідають вони чинному конкурсному відбору, чи
не. Скандали.
Ще раз не почув, вибачаюсь.
Скандали, які там. Ви кажете, мабуть, що ні, думаю, що ні.
Ну, це ж моя думка. Ну, по-перше, не чув, тобто я не слідкую за політичними моментами цими. А головне, що, ну, є ж неупереджена громадянська позиція, це поки що основа має бути.
Будь ласка, пані Акторі.
Перше, я вам дякую за те, що ви прийшли на комітет тут поговорити. Я почитала вашу біографію, вона, звичайно, приємно вражає, і я думаю, що, ну, нам важливо спілкуватися з такими людьми для свого розуміння так само. Я читаю тут, що ви є експертом ОБСЄ щодо коментування та видання в Україні актів кримінального законодавства Польщі та ФРМ. Очевидно, ви можете порівняти українське законодавство щодо управління активів із країнами Європейського Союзу. Ви вже сказали, що ви бачите прогалини в законодавстві. Ну, я думаю, як науковець, ви не можете коротко, і це моє прохання до вас, сформулювати 1, 2, 3, що ви вважаєте в першу чергу необхідно сьогодні змінити в законодавстві про АРМА для того, щоб цей орган нарешті працював у відповідності до стандартів, ну, європейському розумінні цього слова, а не був там, умовно кажучи, рейдером і інші речі, як ми це бачимо. І що треба зробити, щоб він був максимально все-таки незалежно від політичних впливів, Анатолій Петрович, я тут так скажу, не від державницьких, а від політичних впливів, якщо ви дозволите, тому що, ну, незалежний, наскільки він може бути, як державний орган, це питання філософське.
Дякую за запитання. Ну, з приводу норм кримінального законодавства, тут я скажу таке, що, по-перше, відсутність системного характеру в чинному кримінальному законодавстві. Системного, от, ну, я один приклад наведу, дивіться. Корупційне кримінальне правопорушення є у нас, наприклад, зловживання владою службовим становищем, а перевищення влади і службового становища корупційним кримінальним правопорушенням, згідно з приміткою до 45-ї КК, не визнається. Перевищення не визнається, чисто така, ну, вибачте за термінологію, міліцейська стаття, оскільки там суб'єкт, співробітники правоохоронних органів. От вони її в перелік не включили. Ну, понятно, що не включили, тому що при перевищенні немає мети одержання неправомірної вигоди. При зловживанні є така мета, при перевищенні немає. Потім питання дуже сумнівне стосовно переліку цього всього. І, ну, розумієте, у нас зараз на рівні КК всі моменти стосовно, чи всі проблемні моменти стосовно з'ясування оцієї природи антикорупційних, так званих, кримінальних чи корупційних кримінальних правопорушень звелись до того, чи є мета одержання неправомірної вигоди, чи вона досягається, реалізується, чи немає її. Тобто ми в даному випадку введенням, наприклад, кримінальних проступків ми побороли всю злочинність, отаку дрібну, там, де ну, яка не тягне покарання в вигляді позбавлення волі. Тобто штучними методами ми в даному разі побороли злочинність от саме таким чином. Не природньо, не так, як от це треба робити. Ну, це ж один із моментів, ну, політичної заангажованості, тому що є вимоги, є виконання рішень ЄСПЛ, ну, і так далі. Ну, я вам скажу так, що оскільки роль експертів в даному випадку допоміжна, тобто нам треба якимось чином, ну, це якщо, чи коли відбувається, чи якщо відбувається, то всі політичні моменти тут тільки від законодавця залежать. Тобто, якщо треба змінювати закон про АРМА, ну, його треба змінювати. В яких напрямах, це взагалі окреме питання. Чи воно науково-експертне, чи воно там просто експертне в галузі права. Але, ну, немає єдиної концепції діяльності всіх от таких от антикорупційних органів. Єдиної просто немає. А чи треба вона, чи не треба, я думаю, що якраз таки узгодити оці системні моменти тільки законодавцю, тільки Верховній Раді не вдасться абсолютно. Треба якась координація, ну це знов сторони, що ще одного органу, як вибачте, цепного пса буде, ну, відповідна небезпека, ну і так далі. То координувати треба, а стосовно, ну, допоміжної науково-експертної діяльності, ну, все, що від мене залежить, допоможу.
Дякую дуже. Немає більше питань, колеги? В мене, якщо можна, одне швидке питання. У вас рекомендація від громадської організації «Асоціація пошуку та повернення активів». Я відкриваю Open Data Bot і читаю, що бенефіціарним власником цієї громадської організації є Павленко Володимир Іванович. У мене питання, чи це не той самий Павленко Володимир Іванович, який є заступником, першим, якщо не помиляюся, замом.
Ну, чесно кажучи, не знаю, я і не пам'ятаю про цю рекомендацію, скажу відверто. Ну, мене чесно запитали, я вам чесно відповів. Набагато легше було зробити рекомендації від органів ОБСЄ, наприклад, або від інших, ну, не заангажованих. Тобто мені ця установа не знайома. Ну,
але ж ви якимось чином отримали від неї рекомендації?
Ну, видно, люди обізнані в моїй особі.
Вони вам самі прислали рекомендації?
Особі. Да, напевно, да. Да. Ну, я не просив нікого, зразу кажу.
Окей, ви відповіли, це ваше рішення.
Ну, ви запитали, так, я в тому плані, дякую, що це не те, що я звернувся, так, мені це надали. Просто
ви відповіли.
Я ту сторону взагалі не
знаю. Ми вашу відповідь почули, дякую,
дякую
дуже. Колеги, немає більше запитань? Тоді, будь ласка, Копотун Ігор Михайлович. Миколаєвич, я щиро перепрошую. Пане Ігоре, будь ласка, вам слово.
Добрий день, шановні присутні. Я перш за все хочу подякувати за можливість прийняти участь в конкурсі. Фамілія моя Копотун Ігор Миколаєвич. На сьогоднішній день я професор кафедри кримінально-правових та правосуддя Міжнародного економічного гуманітарного університету. На сьогоднішній день мені Чукав Врівно, проректор з міжнародних зв'язків Академії ГУС Полтавської Республіки та віце-президент Європейського інституту після дипломної освіти Словацької Республіки. Якщо коротко розказати про свій службовий шлях, хто бачив мою автобіографію, в дві хвилини тяжко вкластися, щоб розказати всю свою службову діяльність, але хочу сказати, що народився в місті Лубни Полтавської області в сім'ї військовослужбовців, і тому обирання подальшої своєї професії, щодо стати військових, не було взагалі ніякого задумків. Поступив в Полтавське зенітно-ракетне училище, де закінчив зі знаком 87-му році, і був запропонований залишитися при вищому живому закладі командиром взводу курсантів для підготовки майбутніх офіцерів. До 92-го року, коли пройшов розпад Радянського Союзу, служив на командних посадах в цьому навчальному закладі. Після розпаду Радянського Союзу повернувся в рідне місто Лубни, де запропонували мені повернутися, пройти подальшу службу в органах внутрішніх справ. З посади прийшов на посаду командира взводу патрульно-постової служби і до 12-го року прослужив на різних посадах в Полтавській, Дніпропетровській, в місті Києві, на посадах в блокі міліції громадської безпеки. Після 12-го року Працюючи в Національній академії внутрішніх справ України на посаді начальника інституту післядипломної освіти підготовки кадрів кримінальної міліції, в місті Києві розпочав свою роботу Інститут кримінально-виконавчої служби Державної пенітенціарної служби України. Мені запропонували перейти в Державну пенітенціарну службу України на посаду першого заступника, в подальшому, де став начальник інституту цього учбового закладу, і пропрацював там до 2014 року. В 2014 році запропонували мені перейти на посаду проректора з наукової діяльності Інституту служби зовнішньої розвідки України, де проробив до 2018 року, готуючи професіоналів для служби зовнішньої розвідки України. У 18-му році пішов на заслужений відпочинок і почав свою роботу співпрацювати з іноземними організаціями. Першою була це Словацька Республіка, де запропонували читати лекції в інституті в Братиславі Кам'янського. І потім, після цього, на зустрічах із іноземними колегами запропонували обіймати посаду проректора з міжнародних зв'язків Академії ГУСПОЛ, яка готовить для правоохоронних органів Євросоюзу. Один із таких факультетів, який є єдиний в Євросоюзі, це якщо підготовки кінологів, які готовлять фахівців за цим напрямком діяльності. За цей період часу розумів, що, як казали мої гарні учителя, що посада – це тимчасово, і колись її треба буде залишити як гарний номер в готелі. Почав у 2008 році захистив кандидатську дисертацію, так як працював в блокі міліції громадської безпеки, по дисертації, кандидатській дисертації по масовим безпорядкам, які скоюються на вулицях. Якраз в той час ця тематика була дуже актуальна. І коли перейшовши вже в пенітенціарну систему, розумів, щоб не було соромно перед своїми підлеглими, що мають тільки ступінь кандидата наук, почав писати докторську дисертацію, яка стосувалася порушення громадського порядку в місцях позбавлення волі і як це веде при загрозі національної безпеки. Що стосується, в 2016 році указом президента було присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України», і наступний році отримав присвоєно почесне звання «Професор». На сьогоднішній день в зв'язку з коронавірусом перебуваю в місті, так сказати, Києві, працюємо дистанційно. І коли, працюючи в Службі зовнішньої розвідки України, постійно співпрацювали ми з департаментом Держфінмоніторингу, тому, узнавши про організацію конкурсу по відбору представників на керівника АРМИ, також виявив таке бажання приймати участь. Тому що, якщо задають мені питання, захотів би я прожити шлях, який пройшов на сьогоднішній день, скажу б так, але за винятком більше, мабуть, часу приділяв своїй сім'ї, тому що, служачи в різних місцях України, бачу, що наші професійні працівники на той час були значно краще підготовлені, ніж те, що нам говорять, що ми повинні брати приклад з Євросоюзу. Наші професорсько-викладацький склад, який читає там лекції іноземним колегам, на сьогоднішній день значно фахово більше підготовлені, обізнані в законодавстві, як починаючи з міжнародного права, закінчуючи сьогоденням. Також отримав диплом в Євросоюзі експерта в галузі права. І цим користуюся по сьогоднішній день. На сьогоднішній день автор більше 350 наукових праць в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, національної безпеки, кібербезпеки, навчальні посібники.
Я щиро перепрошую, я мушу вас попросити. Дякую. Прискоритися. Дякую.
На цьому хочу закінчити. Якщо є як питання, можу з задоволенням вам відповісти.
Будь ласка.
Ігор Михайлович, у вас така глобальна...
Миколаєвич,
вибачте, будь ласка. Зрозуміло, що ви маєте, людина таких широких поглядів, маєте іноземний досвід. Можливо, можете навести приклади іноземного досвіду в площині роботи таких агенцій, як АРМА, я маю на увазі з аналогією, в інших країнах, які було би варто застосувати в Україні, враховуючи ваш досвід?
Читаючи, в залежності від того матеріалу, який є доступний в засобах масової інформації, і в тому числі і на вашому сайті комітету, і ознайомлюючись з сайтом, допустимо, АРМИ, дуже багато на заперечень, там розказують, що вона повинна бути відкрита, там доступ до публічної інформації повинен бути, але на сьогоднішній день Я так не вважаю, що ну, десь на протязі 10 років займаюся там китайськими філософами, читаю їхні роботи, то от що стосується арми, там, допустимо, в Китаї, у них такий самий підрозділ є, який працює плодотвірно, і вони практично місяць скопірували цю діяльність, так сказати, китайців, то повинні люди знати інформацію, нею розперегатися і не повинні показувати свою роботу, а тільки вже коли буде задокументовано про злочинна діяльність або чітко мати всі факти порушення цього, тоді повинно притягувати людину до кримінальної відповідальності. А не просто, як у нас в більшості випадків, в засобах масової інформації спочатку з'являється інформація, людину обвинять чомусь, а потім нічого не буде ніякої. Що стосується, допустимо, Словакії і Чехії, коли працюючи, чому іменно ці країни були обрані, для совмісної співпраці люди, які працювали в спецпідрозділах цих країн, вони дуже позитивно відносяться до наукового світу, тому що практично всі законодавчі ініціативи, які виносяться членом Верховної Ради, вони дають ну, побажання, які необхідно внести в зміни в законодавство. І тільки після погодження з цими комітетами вони вносять зміни до діючого законодавства.
Китайські філософи?
Та ні, я ж не про китайський, я ж про словки розказав.
Про китайські філософи, як я там пишу законодавство.
Олександр Ткаченко, потім Олексій.
Скажіть, будь ласка, окрім закону України про агентство, якими підзаконними актами регулюється діяльність АРМА?
Ну, на сьогоднішній день же ж ми знаємо, що закон України про Національне агентство України, взаємодія, накази, які спільні з Європолом, заключені з АРМА.
Дякую.
Скажіть, чи перше у вас такий опит прийняття участі у такій комісії?
Так.
Може, ви ще десь приймали, якщо так, то де? І з АРМА, крім сайту, ви десь в професійній діяльності стикалися з її діяльністю? Якщо так, то де?
Це перша моя участь, тому що все ніколи було, займався практичною діяльністю більше. Зараз хочеться і мати таку участь. Плюс друге, що на друге ваше питання, з АРМА не співпрацьовували, спрацьовували більш держфінмоніторингом, моніторингом, коли працював у Службі зовнішньої розвідки України. АРМА не має ніяких відношень до них. Тобто, крім сайта, ну, він такий слабенький, звісно, сайт, якщо взяти для підготовки, як отримати якусь інформацію, повинно з ним ще попрацювати.
Скажіть, будь ласка, чесно, бо ми дізнаємось, з ким з членів комітету ви особисто знайомі або з народних депутатів, з ким співпрацювали і хто вам порекомендував брати участь в цьому конкурсі?
Я віруюча людина, обманувати не буду. Ніхто з членів комітету не знаю, крім голову, прочитав сьогодні на сайті, як ім'я по батькові, підписав підручник, який хочу, так сказати, маючи можливість подарувати Кримінальний кодекс України, який я являюсь його автором за моїм загальною редакцією, він підписаний, а також по кібербезпеці, я думаю, воно знадобиться вашій діяльності, і коли приймаєте законодавство, періодично повинно відкривати Кримінальний кодекс і дивитися, яка відповідальність є за дані діяння. Коментар Кримінального кодексу України.
Дякуємо дуже. Колеги, чи є в когось ще питання?
Да, а в які часи ви працювали в службі зовнішньої розвідки?
14 по 18 рік.
Дякую.
Колеги, якщо немає більше питань, дякуємо вам дуже.
Ну, як обіцяв, я ж вам подарую, підписав його.
Дуже вам дякую. Ми з задоволенням візьмемо в бібліотеку комітету.
Так,
дуже вам дякую.
Нас тут 18. Нас тут 18.
Дякую дуже.
А, для комітету.
Прошу.
Каже, якщо ви не читали, то у нас...
Да, Леонтович Олексій Андрійович. Присутній? Будь ласка.
Добрий день, шановні члени комісії. Хочу зазначити, в мене вже...
Да, звичайно. Дуже вам дякуємо.
У мене вже була можливість виступати в цьому залі. Прошлий раз повністю про себе, чи можна можливо.
Ми, колеги, я нагадаю, ми в липні минулого року вже з паном Олексієм спілкувалися. Якщо можна, просто дуже коротко нагадайте про свій досвід, може буквально 30 секунд і перейдемо до питань.
Так, щодо досвіду, ну, магістр права.
Трошечки ближче до мікрофона.
Магістр права, закінчував Київський університет імені Тараса Шевченка. Маю досвід роботи в правоохоронних органах прокуратурі. Зараз являюся керуючим партнером адвокатського об'єднання «ЛК Партнерс» та займаюся адвокатською діяльністю. Загалом це кримінальні справи. Також, ну, в основному по кримінальним справам та інших. Це коротко, щоб не повторюватися з іншого разу.
Дякую. Дуже, колеги, питання.
Яка ваша мета бути у цій комісії? Це перше питання. Чи стикалися ви десь в своїй діяльності професійною з армою? Якщо так, то де?
Так, з професійною, з діяльністю АРМА я в праці не стикався. Ну, знаю про цей орган, тобто його якби роботу, але саме в праці, ну, в роботі не стикався за АРМА. А перше питання, вибачаюсь.
Яка мета вашої участі у цій комісії? Яку мету ви хочете досягти?
Мету, яку досягти, це обрати, щоб було обрано достойний кандидат в АРМУ, оскільки...
Ну, та що таке достойний кандидат? Тому до цього було питання. Що таке достойний? Які критерії достойності кандидата?
А, критерії достойності, ну, на мій погляд, я зараз не буду розповідати щодо там доброчесності, оскільки це вже ми маємо дивитися через 1-2 роки праці, оскільки та особа, яка прийде, я вважаю, що потрібно бачити саме особу, не яка лише прийде з певними характеристиками, а й залишиться через певний час роботи там. Тобто доброчесності, там, не заангажованості в цьому плані.
Олексій Андрійович, ми правильно почули, що ви не стикалися з роботою АРМА, не знайомі з роботою?
У своїй діяльності саме.
Ага. А ви не подавалися на посаду головного спеціаліста?
В яких-то в 17-му році десь.
Розкажіть нам більше, чому ви подавалися, що ви знаєте про АРМА, розкрийте свій досвід.
Ну... Це ж,
я прошу, в якому ви сказали році, бо в мене було таке саме питання?
Мабуть, в 17-му, десь 18-му.
А не в 19-му?
В 19-му я вже адвокатський отримував, тобто в 19-му, так. Мабуть, ні.
Будь ласка, відповідайте.
Десь. Ну, зацікавлено те, що це був мені незнайомий орган на той час, оскільки... Про нього мало взагалі хто знає про цей орган. Та саме цікавість в роботі їхній. Тобто виявлення розшуку активів, які, оскільки в мене, ну, в прокуратурі були такі, ну, так сказати, не в прокуратурі, а так, я промовчу, я це не хочу. Деякі питання.
Ще є ще питання, колеги? Дякую дуже, пане Олексію. Володимир Миколаєвич Фролов. Присутній? Мені здається, ні. Колеги? Фролов Володимир Миколаєвич. Гаразд. Овчинніков Іван Олегович. Будь ласка, вам слово.
Мамічка. День добрий ще раз усім присутнім. Так, відкриваючи ширму на перше питання, мені всього 22 роки. Про свою автобіографію насправді розкажу не так багато, як люди, які розповідали до мене. Тому що за першим дипломом я є управлінцем, маю право працювати в адміністрації навчальних закладів першого рівня акредитації. За другою своєю освітою я є філологом та перекладачем англійської мови. З юриспруденцією я зіштовхуюсь, будучи сьогодні членом правління громадської організації «Конституційно-правовий конгрес» та займаючись тим, що відповідаю за захист прав іноземних громадян, співпрацюючи з громадськими організаціями, які зареєстровані в Києві, але представниками яких є іноземці. Якщо говорити про юридичну базу, то це єдиний мій досвід, так. Якщо говорити саме про АРМУ, то з роботою не зіштовхувався, з самою структурою відповідно знайомий. Ні я, ні жодні з членів моєї родини з політичною кар'єрою не були зв'язані з політикою загалом. Якщо говорити про мою автобіографію на 22 роки, це все.
Дозвольте, от скажіть, будь ласка, ми зараз там витрачаємо багато часу. От що ви, чого ви вирішили взагалі податися? От просто скажіть свою мотивацію. От ви якийсь один день проснулися і вирішили, я хочу відібрати директора керівництва АРМ. От як це сталося взагалі? Чому? Навіщо? От вам 22 роки, я вдвічі старша вас. Ну, в принципі, теж не зустрічалася з АРМою до роботи в комітеті, да? От мені просто цікаво, ви усвідомлюєте взагалі, що це за структура, як вона працює, чим вона регулюється, які є вади в роботі цієї структури, що має нове правління там виправити, наприклад. Ви собі от почитали про це там, да? Ви ж недавно навчалися, напевно, в навчальному закладі, ви ж розумієте, як готуватися до таких речей. От що вас спонукало прийти сюди на конкурс, для чого ви це робите, і що ви про це знаєте взагалі?
Безперечно, що з самою АРМою знайомий та з її, будучи те, що вона регулюється і є центральним виконавчим органом нашої влади, я це чудово знаю, проінформований про те, як вона працює, про її підрозділи, про її співпрацю на міжнародній арені. Але знову ж таки, так, частково я розумію ті прогалини, які є в співпраці на міжнародній арені, з Європолом, з Інтерполом. Те, що потрібно більше обмінюватись досвідом, те, що потрібно змінювати керівництво, те, що потрібно щось змінювати, безперечно. Чому я тут? Ні, не тому, що я прокинувся і чудово розумію, що більшість з людей, які тут сидять, вони мають вдвічі, втричі, а то й в 4 рази більше досвіду, ніж у мене. Але ні, я не прокинувся і не просто це зрозумів. Вже 2 роки працюючи з членом правління громадської організації, я чудово розумію, що потрібно змінювати такі речі. Звісно, що всі щось починають, я це чудово розумію. Але смію нагадати вам з історичної довідки, що батько відомого дипломата Вінстона Черчилля, Реджвальд Черчилль, в 24 роки був канцлером головного казначейства в Лондоні. Всі люди щось починають, так, це безперечний досвід.
Іван Олегович, скажіть, будь ласка, ви сказали, що треба змінювати. Чому, на вашу думку, треба змінювати сьогодні керівництво АРМИ? І взагалі, що треба змінювати в АРМІ? Ви сказали, що треба змінювати, я розумію. Чому, на вашу думку?
Тому що зараз більше така структура, вона викриває ті факти, насправді, які є заангажованими або ж ні, і потім, коли не вдалося відслідкувати перше джерело тих самих легалізацій активів, коштів, потім випливає, що не вдалося повернути ці кошти на територію України, що не вдалося довести їх перше джерело, що вони були відправлені саме сюди. І таким чином ми маємо прогалини в тому, що або не вистачає інструментарію, або люди не мають достатньо повноважень, або вони просто не хочуть співпрацювати в цьому. Тому що якщо ми будемо апелювати до досвіду на міжнародній арені наших колег з Євролабу, з Міжнародним банком, з Інтерполом. Вони мають більше повноважень. Так, їх інструментарій більше розширений, але їх база юридична теж набагато ширша. Саме тому, коли ми говоримо про юридичну базу, вона є набагато жорсткішою і передбачає більшу кількість критеріїв, яких у нас, на жаль, немає.
А чому ви хочете змінити керівництво АРМИ? Чи навпаки залишити? Чому? Із-за цього, що ви відповіли, чи якісь інші, може, критерії є?
Те, що нинішнє керівництво, воно не показує тієї практики, яка має виводити, тому що ми постійно на щось рівняємось, не створюючи власного продукту. В цьому полягає проблема. Люди мають не тільки рівнятися, але... Перепрошую?
Дякую дуже. Колеги, наступний Вернедубов Сергій Іванович. Будь ласка, Сергій Іванович, вам слово.
Доброго дня. Доброго дня, Вернедубов Сергій Іванович. Зараз я адвокат адвокатської компанії «Вернедубов та партнери». З 18-го року працює ця компанія. Здебільшого ми починали як працювати в сфері захисту під час досудового розслідування та надання правової допомоги саме в суді. До цього часу я працював і в приватних компаніях, і на державній службі перебував. На державній службі це було і Верховна Рада, і Міністерство юстиції, і органи прокуратури, і Міністерство промислової політики. Приватні компанії – це начальник, керівник юридичної служби «Татарстан-Експорт» і «Енергетичний стандарт». Під час праці в Міністерстві промислової політики з 2006 по 2011 рік в управлінні Міністерства промислової політики перебувало біля 400 державних підприємств. Тому є досвід роботи з державними активами, з державними підприємствами. Що стосується досвіду роботи з антикорупційної політики, десь у 8-му або 9-му році було запроваджено в кожному міністерстві сектор протидії корупції, запобігання корупції. І він саме перебував в відомстві юридичної служби. Тому я відповідав і за цей напрямок також. Якщо є якісь питання, прошу задавайте.
Колеги?
Питання аналогічно до попереднього кандидата. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви хочете потрапити до конкурсної комісії? Що конкретно ви хочете змінити в існуючому стані подій?
Дякую за питання. Я ніколи не стикався до цього часу з АРМою, але час від часу я приймаю участь у певних конкурсах на державну службу. Тобто перша мета – це дійсно розуміти, що сьогодні відбувається в державі і які вимоги ставляться перед претендентами на державну службу або претендентами сьогодні, які працюють з державою. Тобто до цього часу в 16-17 роках, я не пам'ятаю, я приймав участь у доборі кандидатів на державного секретаря Міністерства економічної політики і Міністерства юстиції. Також я приймав участь у 2006 році у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника юридичного управління Міністерства промислової політики. Я тут переміг і, ну, раз на 4-5 років я намагаюся розуміти, що відбувається і які вимоги ставляться до претендентів. Тому, в першу чергу, певно, з цікавості сьогодні я тут.
Тобто ви для власного розуміння берете так участь, правильно? Не для того, щоб, ну, скажімо так, якось позитивно вплинути на майбутнє держави, як мінімум тих органів, до яких вас...
В мене є досвід попередній, і я розумію, як має виглядати структура, або як вона має ефективно працювати. Сьогодні я не можу сказати, чи потрібно змінити керівництво, чи не потрібно, бо я ніколи не співпрацював, і я не бачив тих програм, які будуть
або певні напрямки діяльності, які будуть пропонувати майбутні кандидати на посаду голови. Тому сьогодні казати про там або обговорювати певні скандали, які, можливо, були. Ну, завжди, як за своєю адвокатською практикою, я знаю, що великий бізнес, він завжди пов'язаний з певними скандалами. Бо прийняття відповідальних рішень керівником, вони завжди, рішення можуть бути або правильні, або в певній там частині невірними. Тобто керівник – це завжди відповідальність, це завжди прийняття рішень. Рішення – це завжди вибір.
Ви володієте інформацією стосовно сьогоднішньої діяльності АРМА, нинішнього керівництва, нинішнього стану справ, який зараз є?
Ні. Я знаю, що з 19-го року виконуючи обов'язки і все.
Скажіть, будь ласка, чи ви працювали помічником народного депутата?
Так, це було в 2000-2002 рік. Я був помічником Гавриша Степана Богдановича, на той момент заступника голови Верховної Ради України.
І більше нікого?
І більше нікого.
І ви не були помічником Вернедубова Івана Васильовича?
А, можливо, батька, да, був помічником батька, коли він став народним депутатом у 2002 році, до 2004 або 2005.
Ну, ви знаєте, я змушена звернути вашу увагу на те, що сайт Верховної Ради вважає, що це було 2007-2012.
Не пам'ятаю, дуже багато часу пройшло, вибачте.
Гаразд.
В 2007 не мог бути, бо з 2006 я перебував на державній службі. Я не міг поєднувати і не міг бути помічником народного депутата і одночасно займати посаду.
Скажіть, чому?
Є інформація, що помічником народного депутата ви таки були. І це було саме в цих роках.
Ну, тут я не слідкував за цією інформацією, можливо, вона невірна.
Скажіть, чому?
Якщо я пам'ятаю, то помічник народного депутата діє на час повноважень народного депутата. Можливо...
Так, це так і є, так.
Так, і коли я подавав заявку помічника народного депутата, перебуваючи на приватній посаді у 2002 році, можливо, це автоматично перейшло на 2007-2008, коли була друга каденція. Але, ну, цього не могло.
Гаразд, я думаю, ми почули відповідь. Колеги, чи є ще питання? Дякую дуже, колеги.
Дякую
вам. Іваненко Михайло Анатолійович. Ми з вами також мали приємність спілкуватися влітку минулого року, тому якщо ваша ласка, буквально кілька секунд, якщо я можу про це просити, перейдемо одразу в режим питання-відповіді. Просто нагадайте членам комітету ваш досвід.
Добрий день. Так, було, спілкувалися влітку минулого року. Мене звати Михайло Анатолійович Іваненко. Я адвокат. Маю досвід юридичної діяльності з 2010 року. У 2010 році закінчив університет, у 2013 році Інститут держави і права Корецького, у 2015 отримав стипендію, поїхав на навчання до Франції, у 2017 закінчив навчання, повернувшись до України, продовжив юридичну практику. І наразі працюю адвокатом. Вперше з армою я стикнувся у 2018 році. В останній раз я з нею стикався на початку 2020 року. І справи стосувалися, як вважає клієнт, сфабрикованих справ та вилучення активів, накладення на них арешту. Потім одні активи повернули, інші реалізували, тому що це була мобільна техніка, мобільні телефони, і користуючись постановою, на яку є бланкетна норма, відсилає у частині 4 статті 21 закону України про АРМА. Це є товари, начебто вартість якого швидко знижується з часом, і їх було реалізовано. І так і не вдалося домогтися справедливої компенсації за таке таке майно. Чому я подаюся, як і минулого разу, я як адвокат, правник, я зацікавлений в тому, щоб органи державної влади діяли у відповідності до їх повноважень. Звісно, коли вони порушують права, то це не будемо, будемо відверті, це створює роботу для адвокатів на певний час, але у довгостроковій перспективі це усім шкодить, оскільки на погіршенні інвестиційного, ділового клімату, на зниженні обсягів транзакційної роботи, звісно, це не може не позначатися. Тому я радо відповім на всі питання, що можуть виникнути.
Я правильно розумію, що ви як адвокат брали участь у справах, де представляли клієнта у відносинах з армою?
Так, на жаль чи на щастя, лише в двох справах. Це щодо стосувало, що безпосередньо стосувалося арма. Однак, хоча кримінальне право не є моєю основною спеціалізацією, я більше спеціалізуюсь на міжнародному арбітражі, надані висновків для судів, що здійснюють провадження за українським правом, цивільних справах. Однак також маю досвід представництва за обвинуваченнями за кваліфікацію статті 190, 191, 364, 365 прим. 2, 368, 369 Кримінального кодексу України. Це так звані корупційні правопорушення, корупційні злочини.
Ти залучав до справи Коломойський і Україну?
Так, на моїй попередньому місці роботи це було адвокатське об'єднання «Етернало». На стороні юридичного консультанта «Приватбанку» компанії «Hogan Lovells» ми надавали юридичний висновок з питань українського права для Високого суду справедливості, High Court of Justice, який розглядав цю справу. Він, до речі, її продовжив розглядати, просто це було провадження щодо встановлення підсудності суду, тобто чи може суд...
На боці держави України, Державного банку, правильно я зрозумію?
Ну так, це на стороні Приватбанку, так.
Чи не вважаєте ви, що якщо вас буде обрано членом конкурсної комісії з обрання керівника АРМА, у вас може статися ситуація конфлікту інтересів як в особи, яка представляла як адвокат клієнтів у відносинах із АРМА?
Ні, я так не думаю, тому що, по-перше, ми з цими клієнтами з останнім ми не співпрацюємо з кінця середини 2020 року. І по-інше, і головне тут насправді так, це був клієнт, який постраждав від дій АРМА, однак я не думаю, що я впевнений, що це жодним чином мене не робить якимось чином упередженим, тому що якогось позакулісного, позалаштункового, скажімо, спілкування ані з армою, з іншими органами державної влади не було і не могло бути, тому абсолютно.
Можна трошечки підкоригую питання?
Так.
А чи не буде у вас конфлікту інтересів, якщо ви станете членом комісії по відбору голови АРМА і все ж таки його оберете, а потім будете представляти інтереси приватних клієнтів в питаннях стосовно проти сторони АРМА? Не буде у вас в цьому конфлікту інтересів?
Я думаю, що в цьому питанні так само не буде конфлікту інтересів, тому що конфлікт інтересів, в принципі, це можливість незалежним чином здійснювати свою професійну діяльність, не користуючись цими якимись неформальними перевагами, що надають там ті чи інші, в тому числі знайомства. Я насправді хотів би прийняти участь у відборі голови саме і для того, щоб не лише у мене, а й у дуже багатьох інших депутатів, я перепрошую, адвокатів, які так само представляли клієнтів у відносинах з АРМА, в них так само не могло бути конфлікту інтересів, тому що це є запорука незалежність, да, це незалежність голови в прийнятті своїх рішень, да, це є основна дуже важливий елемент, скажімо так. І взагалі, якщо мати досвід роботи з АРМою, то ну, в будь-якому із тих питань, що я чув до інших кандидатів, питають про досвід роботи з АРМою. Якщо особа має досвід роботи з АРМою, ну, потенційно, вона, ну, звісно, вона буде якось знайома приймати участь у відборі голови АРМИ, це, я думаю, не означає, що вона потім якісь отримає переваги, ані я, ані будь-який інший кандидат.
Ми це розуміємо, але ми хочемо, щоб у кандидатів не було заангажованої позиції стосовно керівництва АРМА жодному. Розумієте?
Антоніна, будь ласка.
Анастасія, а лист від АРМА ми отримували стосовно того, хто з кандидатів має конфлікт інтересів?
Так, да, я якраз його дивлюся.
А ви можете його в групу скинути, щоб всі подивилися?
А мені здається, ми скидали разом з матеріалами.
Ні.
Ні.
А,
разом
з матеріалами?
Ми скинемо, так, колего. Я в тому листі, який я зараз тримаю в руках, щодо пана Іваненка, немає висновку АРМА про конфлікт інтересів. Ні, його ж всім давали. Юрій Юрійович, можете сфоткати і кинути колегу? Так, да, в цей групу. Колеги, чи є ще питання? Мені здається, Володимир тримав руку. Володимире?
В мене не питання. При умові, якщо б ми сьогодні голосували, то для мене Михайло Анатолійович – це перший кандидат, за якого я б із задоволенням віддав би свій голос. Дуже дякую, що ви знайшли час і завітали до нашого комітету. І повідомив всю інформацію про вас.
Олексій, будь ласка.
Дякую.
Я хотів повторити своє вже традиційне запитання. Від кого з членів комітету ви довідались про цей конкурс? І з ким з народних депутатів чинного скликання ви співпрацюєте?
Про цей конкурс я довідався з сайту Верховної Ради. Я не знаю, я не те, що не співпрацюю, а так просто згадати... Я особисто, здається, не знайомий, навіть з жодним народним депутатом. Ну, це не особисто, я маю на увазі. Я б хотів би зазначити просто, що з останньої зустрічі моніторив дещо діяльність комітету і позитивні зміни, які насправді радуються щодо прийняття законопроєктів, там 51-41, 51-42, 30-44 в минулому році. І я пам'ятаю, ми обговорювали деякі питання щодо проблемних аспектів функціонування АРМИ, це щодо можливості реалізації майна за своєю дискрецією, фактично необмеженого, тому що є бланкетна норма, яка відсилає до постанови Кабміну. І насправді дуже багато, мені здається, вже зроблено. На жаль, добре, що зроблено, на жаль, це не відходило від голови АРМИ, не відходило ця ініціатива з АРМИ, хоча вони мають повноваження щодо внесення підготовки законопроєктів, а голова має повноваження щодо участі у засіданнях комітету. Однак вони підготовлені, там готуються до першого читання, наскільки я розумію, останні два законопроєкти. І новий голова тут, перше за все, має мовою такою простою не вставляти палки в колеса, мені здається. Так, можливо, вони не досконалі, однак, мені здається, після першого читання їх буде там дещо допрацьовано, тому що там є певні розбіжності, питання щодо юридичної техніки. Однак тенденція надихає.
Антоніна, питання?
Хотіла, користуючись нагодою, запитати вас і проінформувати інших учасників. Ви знаєте, що у разі обрання вас до складу конкурсної комісії, будь-кого, да, три кандидати, на вас будуть поширюватися вимоги закону про запобігання корупції, і ви будете зобов'язані подати декларацію особи уповноваженої виконання функцій держави щорічно. У зв'язку з участю цієї конкурсної комісії вас це не обтяжує, не лякає?
Мене це абсолютно жодним чином не лякає. Я був кандидатом в народні депутати пару років тому, хоча я не подавав декларацію, однак я був до цього готовий, абсолютно мені. Да.
А у мене ще, якщо можна, одне питання. Ви зараз сказали за законодавство стосовно того, що мають бути правки. Ви зараз про що? Стосовно, воно буде подредаговано, ким подредаговано? А ким вони будуть внесені? Ви так як-то про це сказали? Ви в матеріалі цього закону, який приймалися в першому читанні?
Да, я не скажу, що я прям детально його проаналізував, але я їх прочитав.
Ви приймали участь якусь при
у чому?
Приймали участь якусь в обговоренні або в цих законопроекту?
Ні, я взагалі жодної участі не приймав. Я про
існування щодо правок, тому мене здивувала ваша позиція, що ви знаєте, які будуть прийняті правки, в якому на читання. Тому я запитав.
Я перепрошую, я не сказав, що будуть прийняті правки. Я сказав, що є проекти закону, вони в публічному доступі. Вони готуються. Ще не було проект закону один номер. Є три проекти, да, про які я говорю, це 3044, він був в минулому році прийнятий, він пройшов перше читання, 5141 і 5142, вони були нещодавно прийняті на комітеті. Я щодо цих законів зазначав, я не приймав участі в їх розробці, вони є наявні на сайті Верховної Ради, кожен може з ними ознайомитись, до одного з них навіть є висновок експертного управління. Просто щодо, наприклад, 5141, там є певні розбіжності в статті 20.21, на мою особисту думку. І мені здається, що після першого читання закон може бути доопрацьований для того, щоб удосконалити законодавчу техніку. Ну, я думаю, це нормальний просто процес доопрацювання законодавчих актів.
Ви говорите про законопроект 5141, ініційований пані Галиною Янченко і ще низкою членів комітету.
Там багато, там 70 депутатів, здається, було суб'єкти ініціативи. Так, 5141 – це щодо змін до безпосередньо профільного закону, і 5142 – це щодо змін до КПК. Він більш обширний, там, більш деталізований, тому що КПК, він, значним чином відстає у регулюванні даного питання, тому що хоча і процес накладення арешту, да, там, розгляду слідчого судді, передання активу, воно регулюється в тому числі КПК, однак КПК якимось чином він обходив стороною усі ці регулювання. Ну, а в минулому році це законопроект 3044 щодо такого так званого litigation funds і залучення іноземних радників. І, мені здається, взагалі ініціатива суперова. Просто наскільки вона буде, можливо, практично реалізована, говорити складно, оскільки мають там деякий досвід у роботі з іноземними судами, це може бути дуже-дуже ефективним інструментом повернення активів, мені здається.
Дякую дуже. Колеги, я боюся, на цьому ми маємо сьогодні завершити, оскільки о 12.30.
А скільки наших кандидатів присутньо?
Шість.
Ще не заслуханих. Присутніх шість, яких ми ще не заслухали?
У нас є буквально 2 хвилини всього, тому я вважаю, що ми не встигнемо. Там вже 12.30.
По 12.30 у нас пленарне засідання.
Причому за реєстрацію до цього.
Колеги,
пропозиція
готова,
перенести
що скажете,
на наступне. Всі, хто сьогодні не прийшов?
Давайте. Давайте ще одного заслухаємо. І
пропозиція перенести. Давайте.
Хто там у нас наступний присутній?
Перепрошую, може бути вільним?
Так, да, дякую дуже.
Дякую, давайте ще одного. Колеги, давайте ще одного заслухаємо.
Колеги, слухаємо. Масі Мустафа Наєм присутній? Да. Масі, будь ласка, вам слово.
Вітаю. Я дуже швидко тоді. Я є власником, засновником компанії «Міллер». Ми її заснували в 2012 році. Зараз в нас є практики корпоративна і кримінальна. Займаємося криміналом, пов'язаним з рейдерством інвестицій, і через це ми знайомі з пані Янченко, тобто, не як знайомі, тому що вона є головою ТСК, і це єдиний, кого я знаю з цього комітету, і то через ТСК. З приводу того, чим ми займаємося, ще у нас є захист бізнесу, це окремий напрямок нашої компанії, і достатньо велика кількість компаній, які в Україні займаються
типу там наданням послуг, як концертюа або там інші, вони до нас звертаються по захист від такої, скажімо, іноді ненадмірно жорстокою діяльністю правоохоронних органів. І в ракурсі цього, насправді, діяльність АРМИ, ну, вона трошки викликає острах того, що саме цим інструментом, який взагалі-то направлений на розшук і знаходження активів, які вкрали